No šodienas 3. autobusa maršrutā noslogotajā posmā ir izveidots autobusa maršruts 3A. 3A autobusa maršruts no rīta kursē maršrutā Daugavgrīva Brīvības bulvāris, savukārt vakarā vienā virzienā Brīvības bulvāris Daugavgrīva. Kā vēl viens jaunums no šodienas 1. un 5. arī autobusa maršrutā kursēs trolejbus. 1. A un 5. A maršruts vienkārši autobusa vietā kursē trolejbus, kurš atstājās pilnīgi visās tajās pašās pieturvietās un brauc tieši pa to pašu maršrutu.